Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Na početku emisije najvažnije vijesti. Specijalno državno tužilaštvo formiralo predmet protiv bivšeg načelnika generalštaba vojske Crne Gore, admirala u penziji Dragana Samardžića, zbog sumnje za počinjena krivična djela ratnih zločina u jesen 1991. godine u Dalmaciji. Šefica BH diplomatije uputila demarš Izraelu zbog njihovog stava o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Protesti poljoprivrednika zbog niske cijene suncokreta, traktori blokirali bulevar ispred zgrade vlade Vojvodine u Novom Sadu. Vijeće sigurnosti UN-a izrazilo zabrinutost za primirje na Bliskom istoku. FBI upao na Trumpovo imanje na Floridi. Ukrajina zaustavila tranzit nafte prema Južnoj Europi. Na snagu stupio plan Europske unije za uštedu plina. Kremlj je odbacio kao iracionalan poziv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na zabranu putovanja na zapad svim Rusima. Organizatori Sea Dance festivala odbili zahtjev ukrajinske grupe Kalush Orkestra da se otkaže nastup zvijezde elektronske muzike iz Rusije Nine Kravic uz obrazloženje da je diskriminacija umjetnika na nacionalnoj osnovi neprihvatljiva. U nastavku emisije poslušajte i priču ruskog disidenta i antiratnog aktiviste Vladimira Volohonskog, koji je u Srbiji našao privremeno utočište nakon pritisaka i progona u svojoj zemlji.
Kada sam došao na granicu, nisam znao da li postoji neki nalog za moje hapšenje ako pokušam da napustim zemlju. Odahnuo sam tek kada je avion poleteo.
Zbog talasa poskupljenja, rastuće inflacije i najave da će se taj trend nastaviti, građani Srbije redukuju kupovinu hrane.
Sad za ribu koja je malo kvalitetnija treba dati preko 1000 dinara za kilo. Ko će priuštiti to sebi? Kupite ono najjeftinije slića i to redko. Svaki dan sve skuplje i skuplje. Kupite ono što morate.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među teškom mehanizacijom kojom su Srbi na sjeveru Kosova zadnjeg dana jula napravili barikade i blokirali gotovo sve puteve koji vode do prelaza Jarinje i Brnjak, bila su i vozila gotovo identična onima koji koriste srpske komunalne službe u opštinama na sjeveru Kosova, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Ove službe, kao što je javno komunalno preduzeće Standard iz Sjeverne Mitrovice, su pod kontrolom Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu, koja je bliska Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Priča Sandre Cvetković.
Kamere Radija Slobodna Evropa su na barikadama na severu Kosova 1. avgusta zabeležile prisustvo radnika srpskog komunalnog preduzeća Standard koji su bili u uniformama. Direktor ovog preduzeća je Goran Rakić, predsjednik Srpske liste koji je i ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova premijera Aljbina Kurtija. Radio Slobodna Evropa je pokušao da stupi u kontakt sa Rakićem, ali bezuspešno. Potom smo se obratili Aleksandru Trajkoviću, kog lokalni mediji predstavljaju kao rukovodioc tog preduzeća, koji je na pitanje šta su radnici i kamioni tog preduzeća radili na barikadama, odgovorio sledeće.
Sve da postavite pitanje direktoru firme ili organima preduzeća. Znači ja stvarno ne mogu da vam odgovorim na pitanje.
Trajković je naveo i kako je on samo rukovodilac ekonomskog sektora. Inače, mnogi kamioni na barikadama na severu Kosova bili su neobeleženi, a neki čak i bez registarskih tablica. Međutim, na snimcima koje ima Radio Slobodna Evropa može se vidjeti jedan kamion cisterna. Snimak je napravljen sa zadnje leve strane vozila na kojem se jasno vidi registarska tablica sa oznakama Beograda. Identičnu cisternu javno komunalno preduzeće Gradska čistoća iz Beograda je 16. maja 2019. godine donirala predstavnicima opštine Zubin Potok, što se jasno može vidjeti i u obaveštenju na sajtu Gradske čistoće. Na barikadama je ekipa Radio Slobodna Evropa snimila jedan beli kamion za odnošenje smeća na kojem je istaknut logo javno komunalnog preduzeća Gradska čistoća iz Beograda. Na fotografiji se vidi desna strana kamiona i ne vide se registarske tablice, ali se vidi logotip Gradske čistoće. Jedan takav kamion je ovo preduzeće doniralo preduzeću Standard u Severnoj Mitrovici 2020. Uprava grada Beograda je i to objavila na zvaničnom sajtu uz fotografije sa svečane ceremonije u Severnoj Mitrovici. Ceremoniji je tada prisustvovao i tadašnji zamjenik gradonačelnika glavnog grada Srbije Goran Vesić, koji se fotografisao ispred poklonjenog kamiona. Radio Slobodna Evropa je Gorana Vesića kontaktirao posredstvom Vibera. U poruci su mu dostavljene fotografije kamiona sa barikada i onoga koji je doniran Severnoj Mitrovici. Međutim, od bivšeg zamenika gradonačelnika odgovor nije stigao. Radio Slobodna Evropa je javnom komunalnom preduzeću Gradskoj čistoći u Beogradu uputio zahtev za pristup informacijama od javnog značaja u vezi sa brojevima registarskih tablica vozila koje su donirana opštinama na severu Kosova. Međutim, te informacije nam nisu dostavljene. Osim vozila koje se dovode u vezu sa lokalnim komunalnim službama, saobraćajnice na severu Kosova blokirali su i kamioni pojedinih privatnih kompanija iz Srbije. Jedan šleper crvene boje je bio jasno obeležen oznakom preduzeća Srbija Autoput. Reč je o privatnoj firmi sa sedištem u Beogradu koja se bavi izgradnjom puteva i autoputeva. To preduzeće je u posljednje dve godine dobilo 20 tendera za radove na izgradnje, rekonstrukciji i održavanju lokalnih saobraćajnica po Srbiji, ali niko nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o učešću kamiona sa oznakama te firme na barikadama na Kosovu. U vezi sa korišćenjem vozila komunalnih preduzeća kontaktirali smo i Kancelariju za Kosovo u vladi Srbije, ali odgovor nije stigao. Inače, posljednje tenzije na Kosovu su nastale 31. jula uoči početka procesa preregistracije srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu na RKS, odnosno Republika Kosovo tablice i uspostavljanja recipročnih mera oko ličnih karata koje izdaju srpski organi. Inače, ovo nije prvi put da se barikade postavljaju na severu Kosova kako bi se kosovske vlasti sprečile u realizovanju svojih odluka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put sam odahnuo kada je avion poletio, a drugi put kada mi je odobren privremeni boravak u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa ruski disident i antiratni aktivista Vladimir Volohonski. Ovaj opozicioni odbornik iz Sankt Peterburga u Beograd je stigao u maju poslije pritisaka i progona u svojoj zemlji. Njegovu priču zabilježila je Iva Martinović.
Rodni grad Vladimir je napustio 7. marta, dva dana pošto mu je policija upala u stan i privela ga, pod optužbom da je slao lažne dojave o bombama u institucijama u Sankt Peterburgu.
I spent there about 6 hours.
Proveo sam oko 6 sati u istražnom pritvoru. Napravili su mi sve pripreme da me odvedu u zatvor i nakon toga, umjesto da me transportuju, odvezli su me kući i rekli: idi i nemoj da radiš loše stvari ponovo.
Bad things again.
U tom trenutku, kaže, nije znao šta će se sljedeće dogoditi.
There was signed protocol.
Postojao je potpisani protokol po kom sam bio osumnjičena osoba i po kojem sam prosleđen u zatvor. Ali ja nisam bio u zatvoru i nisam znao zašto. Možda zato što tog dana nije bilo mesta, ali sljedećeg dana će možda biti i možda će doći po mene.
Istog dana policija je upala u stanove skoro 40 ljudi, većinom opozicionih aktivista. Pravi razlog pretresa i privođenja se, prema Vladimirovim riječima, odigrao 10 dana ranije, kada je sa drugim aktivistima prijavio protest protiv rata u Ukrajini. Bio je 24. februar, početak ruske invazije.
Prvo nisam mogao da verujem da je rat počeo. Otvorio sam oči i video neke lažne vesti, ali onda su stigle one prave i bilo je grozno.
Tu sve je... Ufu.
Dani strepnje i straha završeni su kada je avionom sa presedanjem u Novosibirsku poleteo za Taškent, glavni grad Uzbekistana.
When I was at border,
kada sam došao na granicu, nisam znao da li postoji neki nalog za moje hapšenje ako pokušam da napustim zemlju. Odahnuo sam tek kada je avion poleteo.
Iz Uzbekistana je otišao u Crnu Goru, a nakon toga u Srbiju. Drugi put je odahnuo.
Privremeni boravak.
Kada su mi odobrili privremeni boravak, jer nisam bio siguran da hoće. Možda bi mogli da odluče da sam nekakva opasnost za nacionalnu bezbednost, ali nisam čak ni video policijske službenike. Advokati su uzeli moje dokumente i sve završili.
Pretres i privođenje posle početka invazije na Ukrajinu za Vladimira nije bilo prvo takvo iskustvo. U januaru prošle godine policija je upala u kuću njegove majke. Bilo je to vreme protesta zbog hapšenja ruskog opozicionog lidera Aleksija Navaljnog.
To je bilo veoma stresno za moju majku. Posle ovoga je počela mnogo češće da me moli da napustim zemlju. Ona je ostala u Rusiji, bolesna je i ne želi da napusti svoj dom. Nisam siguran, ali osjećam da se više nikada nećemo vidjeti.
We will never meet.
U Rusiji su mu ostali mnogi prijatelji i politički saborci. Neki od njih su u zatvorima.
Moja prijateljica Saša Skočilenko ima problema sa zdravljem i bojim se da će umreti tokom procesa koji se protiv nje vodi.
Sankt-peterburška umetnica i antiratna aktivistkinja Aleksandra Skočilenko uhapšena je u aprilu pod optužbama za diskreditaciju ruskih snaga i preti joj kazna od 10 godina zatvora. Vladimir za sada ostaje u Srbiji, učestvovao je u antiratnim protestima i skupovima podrške Ukrajini u Beogradu.
Opposition guys believe that you don't have freedom.
Ljudi iz srpske opozicije govore da ovde nemate slobode. U Beogradu smo organizovali ozbiljan protest na kojem smo marširali od Trga Republike do ruske ambasade. U Rusiji bi bilo apsolutno nemoguće da uradite bilo šta slično.
Prati zvaničnu politiku Beograda koji je Ujedinjenim nacijama podržao osudu ruske agresije, ali odbija da se priključi zapadnim sankcijama Moskvi.
There is of course a lot of people who support Russia.
Ovde ima mnogo ljudi koji podržavaju Rusiju. Veoma je interesantno gledati kako srpski političari pokušavaju da naprave put između Evropske unije i prijateljstva sa Rusijom. To je veoma zanimljiv ples.
Za sada nema konkretne planove za budućnost.
I don't know, maybe I will move to another country.
Možda ću se preseliti u neku drugu zemlju, ne znam. Teško je praviti bilo kakve planove, jer pre 5 mjeseci skoro niko od ljudi koji su sada u Beogradu nisu imali ideju čak ni da posete ovaj grad.
Tačan broj ruskih državljana koji su posle invazije 24. februara došli u Srbiju nije poznat. Grupe na Telegramu broje na hiljade članova koji razmenjuju informacije o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bivši američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su agenti federalnog ureda za istrage pretresli njegovo imanje Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. Pretres je navodno povezan sa istragom o Trumpovom rukovanju službenim dokumentima i o tome da li je uzimao povjerljive dokumente iz Bijele kuće. Pripremila Una Čilić.
Neimenovani policajac rekao je za CBS News da je tajna služba obavještena malo prije no što je nalog uručen u 10 sati po lokalnom vremenu, te da je nekoliko kutija odneseno. Američko ministarstvo pravosuđa odbilo je komentarisati potragu koju je Trump nazvao racijom i rekao da je u njoj sudjelovala velika grupa FBI agenata. Prema navodima Reutersa, Erik, jedan od Trumpovih sinova, rekao je za Fox News kako se pretraga odnosi na kutije sa dokumentima koje je Trump donio sa sobom iz Bijele kuće, a da njegov otac već mjesecima sarađuje sa Nacionalnim arhivom po tom pitanju. Trump je rekao da se njegovo imanje trenutno nalazi pod opsadom, da je napadnuto i okupirano. Tokom racije on je bio u Njujorku. Nekoliko desetina njegovih pristalica okupilo se u blizini Mar-a-Laga dok su na ulici bila parkirana policijska vozila. Jedan od njih, Jim Whelan, držao je transparent na kojem je pisao fake news CNN.
Mislim da je to još jedna nepravedno izmišljena stvar poput prevare opozivu, a isto i sa 6. januarom, jer Trump tada nije učinio ništa loše. Izdao je naređenje Nacionalnoj gardi, a Nancy Pelosi je odbila.
Nikada u američkoj historiji nije postojao ovakav nalog za pretres, rekao je državni advokat okruga Palm Beach Dave Aronberg. Prema njegovim riječima, ovo je prvi put da je dom bivšeg američkog predsjednika predmet naloga za pretres. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je ranu fazu istrage o Trumpovom odnošenju službenih predsjedničkih dokumenata na imanje na Floridi, rekao je u aprilu izvor upoznat sa tim pitanjem. Istraga je uslijedila nakon što je Američka nacionalna uprava za arhive i spise u februaru obavijestila Kongres da je pronašla oko 15 kutija dokumenata Bijele kuće, uključujući povjerljive materijale koje je Trump odnio na svoje imanje Mar-a-Lago. Nadzorni odbor zastupničkog doma Američkog kongresa tada je objavio da proširuje istragu o Trumpovim postupcima i zatražio od Nacionalne uprave za arhive da dostavi dodatne informacije. Trump je prethodno potvrdio da je pristao vratiti određene spise u arhiv, nazvavši to običnim i rutinskim procesom. Američki predsjednici prema zakonu o predsjedničkim dokumentima moraju prenijeti sva svoja pisma, radne dokumente i e-mailove u Nacionalni arhiv. Pretres Trumpovog imanja dolazi u momentu dok se on priprema za moguću treću predsjedničku utrku 2024. godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. američki državni sekretar Antony Blinken krenuo je na turneju po Africi u nastojanju Sjedinjenih američkih država da se suprotstave ruskom uticaju na tom kontinentu, gde se velike sile ponovo kao u hladnom ratu nadmeću za pridobijanje podrške za svoje pozicije oko rata u Ukrajini, pišu svetski mediji. Blinken je 7. avgusta stigao u Južnu Afriku dok Washington pojačava diplomatske aktivnosti kako bi se suprotstavio ruskom uticaju na kontinentu, navodi agencija France Press. Krajem prošlog mjeseca ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov bio je u Republici Kongo, Egiptu, Etiopiji i Ugandi, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio Benin, Kamerun i Gvineju-Bisao. Posle Južne Afrike Blinken putuje u Demokratsku Republiku Kongo i Ruandu. Posjete Africi ruskih, francuskih i američkih lidera u cilju traženja podrške za svoje pozicije po pitanju Ukrajine po nekim ocenama predstavlja najintenzivnije nadmetanje za uticaj na tom kontinentu od hladnog rata, ukazuje Associated Press. U afričkim zemljama prošlog mjeseca također su bili šefica Američke agencije za međunarodni razvoj Samantha Power i ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield. Uticaj Moskve u Africi bio je vidljiv u martu tokom glasanja u Ujedinjenim nacijama za osudu ruske invazije na Ukrajinu. Dok je 28 afričkih država glasalo za rezoluciju, 25 je ili bilo uzdržano ili nije glasalo. Rusija, kako navodi AP, također pokušava da pridobije afričko javno mnjenje preko svoje državne televizijske mreže RT, koja je najavila da će otvoriti novi biro u Johannesburgu. Jedan od mnogih razloga zašto neke afričke zemlje nisu zauzele stav o ratu u Ukrajini je istorijski odnos kontinenta sa bivšim Sovjetskim savezom, koji je diplomatski, finansijski i vojno podržavao nekoliko pokreta za nezavisnost u Africi protiv evropskih kolonijalnih gospodara, ukazuje France 24. Sada Moskva u Africi, pored meke moći koja uključuje korišćenje društvenih mreža i zvaničnih medija za širenje antizapadne i antidemokratske propagande, raspolaže i tvrdo moći u vidu Wagner grupe, paramilitarne organizacije sa očiglednim vezama sa Moskvom koja je prisutna u mnogim afričkim zemljama, uključujući Centralno Afričku republiku, Sudan i Mali, ističe francuska televizija. Izazov sa kojim se Blinken suočava zajedno sa drugim zapadnim silama prema France 24 jeste to što mnoge afričke zemlje jednostavno ne žele da se upliću u nešto što se čini kao novi hladni rat između SAD i Rusije, niti žele da zauzmu definitivan stav. Pridobijanje uticaja u Africi neće biti lak zadatak za šefa američke diplomatije, ocjenjuje Wall Street Journal. Južna Afrika do sada je pažljivo izbjegavala da izabere stranu oko sukoba u Ukrajini i analitičari kažu da je malo verovatno da će se promijeniti stav Pretorije. Ruska invazija ubrzala je rast cena hrane koji je posebno ugrozio afričke zemlje, od kojih većina uvozi prehrambene proizvode, ukazuje američki list, dodajući da se Afrička unija također žalila evropskim liderima da je plaćanje ruske hrane otežano, otkako je većina velikih ruskih banaka uklonjena iz platnog sistema SWIFT. U razgovoru sa visokim afričkim zvaničnicima prošlog mjeseca ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Thomas Greenfield više puta je okrivila Rusiju za krizu sa hranom. Sa druge strane, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov okrivio je Evropu i SAD za visoke cene hrane.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zbog talasa poskupljenja, rastuće inflacije i najava da će se taj trend nastaviti, građani Srbije počeli su da redukuju kupovne navike. Prema statističkim podacima, prosječna porodica u Srbiji najveći dio prihoda troši na hranu. Za mnoge porodice riba, meso i druge namirnice postale su nedostupne. Više u priči Branka Vučkovića.
Svaki dan sve skuplje i skuplje. Ono što moraš da kupiš, moraš. Osnovno moraš da kupiš hleb, jogurt, mleko. Evo, jučer kupila sam 2 litra maslinovog ulja na sniženju, kilo viršle i 4-5 kvasca, ajde tako, skoro 4000.
Ovako nezaposlena Kragujevčanka Violeta Grčak odgovara na pitanja Radija Slobodna Evropa kako izlazi na kraj sa svakodnevnim poskupljenjima i rastućom inflacijom. Ona sa mužem i troje odrasle dece živi u prigradskom naselju Grošnica. Muž joj je penzioner sa penzijom od 35.000 dinara, a mlađi članovi porodice su zaposleni, ali se i dalje uglavnom hrane kod kuće. Iako u svojoj bašti i voćnjaku ima skoro svo voće i povrće, ova porodica i dalje najviše novca izdvaja za hranu. Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da su pojedine vrste namirnica postale preskupe za njihov kućni budžet, zbog čega su se već odrekli nekih omiljenih jela sa porodičnog menija.
Sad za ribu koja je malo kvalitetnija treba dati preko 1000 dinara za kilo, naprimo rada, brancin, ko će priuštiti to sebi. Kupite ono najjeftinije oslića i to redko, znači svaki dan sve skuplje i skuplje, kupite ono što morate, meso, naravno to je junetina preko 1000-1100 dinara.
U neravnopravnoj borbi sa inflacijom i stalnim rastom cena, penzionerka Roza Stevanović je redukovala kupovinu i na pijaci i u prodavnici. Ona živi sama i ne troši mnogo na ishranu koja je, kako kaže, bazirana na povrću i voću koje kupuje na pijaci u svom naselju.
Penzije mnogo male, i šta da vam kažem, kupujem manje, a i sama sam, ali moram da kupim. Da li imam ili nemam, kupim onoliko koliko mi treba, ili je što manje, kupi se onoliko koliko da se pojedi.
Penzionerka Milka Jakovetić kaže da je preživjela mnoge udare inflacije, uključujući i hiperinflaciju, kojih se nerado seća. Sada se trudi da se na inflaciju ne obazire, a na hranu troši onoliko koliko joj skromna penzija dozvoljava.
Ja na to i ne razmišljam. Kad šta imam, ja to kupim. Šta mi treba? Koliko imam, toliko raspolažem.
Privatnik Zoran Radović nije menjao svoje potrošačke navike jer smatra da aktuelna poskupljenja ne znače da je došao smak sveta, a inflaciju, kako kaže, osjeća, ali je ne priznaje.
Kupujem isto uvek, nije to strašno, nije to toliko veliko. Malo smanjiš nešto i nije problem neki veliki, jeste problem je da svakog građana kad nešto poskupi, ali nešto smak sveta nije.
Poljoprivrednik Aca Nedeljković iz Jovanovca kod Kragujevca, koji godinama prodaje povrće iz svoje bašte na pijaci, navodi da je njihovo poskupljenje posljedica preskupog goriva. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi voće i povrće bili još skuplji, da se proizvođači ne prilagođavaju kupovnoj moći građana.
Sve vuče gorivo, kako je izde gorivo, tako i cene rastu. Nije samo na pijacu i po radnjama i svugdje. Kako gorivo skače, tako i cene idu. Nešto podižemo cene, nešto spustamo, to rišemo nešto dajemo jeftinije, nešto skuplje. Moramo, čim smo proizvili, mora da se proda.
A kupovnu moć građana koji se snabdevaju na pijaci, po njegovim rečima, najbolje ilustruje novi oblik kupovine povrća.
Ima dosta i ljudi što kupuju na komad. Jedan paradajz, jedno dve paprike, tri, tako. Nema i ljudi paradali.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Za posljednjih godinu dana u Crnoj Gori osnovni hljeb od bijelog brašna poskupio je 50%. U julu 2022. godine, u odnosu na isti mjesec prethodne, vekna hljeba na Kosovu poskupila je 39%, u Sjevernoj Makedoniji za 35%, a toliko je iznosilo i junsko poskupljenje hljeba u Bosni i Hercegovini. Vekna u Srbiji, koja je uredbom definisala maksimalnu cijenu osnovnog bijelog hljeba za godinu, je poskupila 24%, dok je najmanje poskupljenje u Albaniji i iznosi 20%. Najjeftiniji hljeb plaćaju stanovnici Srbije, čija cijena trenutno iznosi oko 40 eurocenti, dok se najskuplja vekna plaća u Sjevernoj Makedoniji košta oko 80 centi. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
U zemlji poznatoj po šniclama, krmenadlama i bezbrojnim varijacijama kobasica, Njemačkoj, novi izvještaj pokazuje trend smanjenja konzumacije mesa u svakodnevnoj prehrani. Na pitanje zašto Njemci odustaju od mesa, odgovore je potražila Asja Hafner.
Kako navodi Njemačko ministarstvo za hranu i poljoprivredu, tokom 2020. godine prosječni Njemac je konzumirao 57,3 kg mesa godišnje, a 1991. 63,5 kg za godinu dana. Novi izvještaj ProVeg International, koristeći podatke dobivene iz projekta Smart Protein, koji djelimično finansira Evropska unija, tvrdi da Njemci više nisu toliko zaljubljeni u meso. Također se čini da potrošnja mliječnih proizvoda opada. Istraživanje u kojem je učestvovalo više od 7.500 ljudi tražilo je mišljenje potrošača o hrani biljnog porijekla i običnoj hrani. Njemačka je bila jedna od 10 evropskih zemalja koja je dala uzorak za istraživanje. Rezultati su pokazali da je Njemačka odmah iza Rumunije u smanjenju mesa u svakodnevnoj prehrani. Smart Protein je projekat s 33 učesnika kompanije koje traže načine da proizvode nove proteine. Za ovu proizvodnju koriste nus proizvode iz proizvodnje hrane poput istrošenog pivskog kvasca i ostataka tjestenine koji su neki od ključnih sastojaka. Uz pokušaj poticanja održive proizvodnje hrane, projekat posmatra stavove potrošača i njihovu spremnost da prilagode svoju prehranu. Nešto više od polovine, 51% svih ispitanih Nijemaca odgovorilo je da su smanjili unos mesa u posljednjih 12 mjeseci, dok 32% tvrdi da planiraju da smanje mliječne proizvode u sljedećih 6 mjeseci. Smart Protein navodi da 10% njemačkih potrošača sebe smatra biljojedima, što znači veganima ili vegetarijancima. Od svih 10 evropskih zemalja iz uzorka, Njemačka ima najveći postotak onih koji izbjegavaju meso. 30% ispitanika nazvalo se fleksitarijancima. Stručnjaci kažu da bi porast fleksitarijanaca, ljudi koji smanjuju ali ne eliminišu konzumaciju mesa, mogao biti posljedica brojnih skandala u posljednjim decenijama koji su njemački mesni sektor stavili u fokus. Razotkrivanja prisilnog rada u klaonicama, izvještaji o pokvarenom mesu koje se prodaje širom zemlje, izbijanje ptiče i svinjske gripe i istrage o okrutnosti prema životinjama mogle su uticati na stavove prema mesu. Ali ti isti problemi pojavljuju se i u drugim državama sa daleko manjim efektom na konzumaciju mesa, uključujući i Sjedinjene Američke Države, gdje Amerikanci jedu gotovo 100 kg crvenog mesa i peradi, ne uključujući ribu, po glavi stanovnika godišnje, što je dvostruko više od Njemaca.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj priča o video igrici Stray, koja je tokom jula i avgusta postala jedna od najpopularnijih i najemitovanijih igara na internetu. Zahvaljujući brojnim internet platformama za prikupljanje sredstava, igrači igrice Stray sada uživo prenose prikupljanje sredstava kako bi pomogli mačkama i drugim životinjama lutalicama. Kako virtualna mačka iz video igre pomaže pravim mačkama lutalicama, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Virtualni mačak, heroj nove senzacije iz svijeta videoigara Stray, ne vijuga samo duž zahrđalih cijevi, nego preskače neidentificirani mulj te dekodira tragove u naizgled napuštenom gradu. Odvažni narančasti mačak lutalica pomaže i mačkama iz stvarnog svijeta. Jeff Legaspi, direktor marketinga u Annapurna Interactive, kreatora igrice, pojašnjava.
Budući da je to avanturistička igra u kojoj igrate kao mačka lutalica, imalo je smisla ruku pod ruku učiniti nešto što bi imalo pozitivan učinak i nadamo se donijelo više svijesti o osvajanju, a ne o kupovini novog ljubimca.
Radnja igrice je smještena u jedan zastarjeli industrijski krajolik, a glavna zvijezda igrice je narandžasti mačak Murtau koji rješava zagonetke i izbjegava neprijatelje.
Možete bacati kante boje preko izbočine, možete mjaukati jednostavnim pritiskom na jednu tipku ili pritiskom na tastaturu ako igrate na ličnom računaru. Druge vrste neobičnih malih animacija koje su svojstvene mačkama.
Skoro 80% razvojnog tima igrice su vlasnici ili ljubitelji mačaka, a glavna inspiracija programeru i kreatoru igrice je bio upravo njegov mačak. Cijela igrica i kultura oko nje se vrti oko ljubavi prema mačkama. Annapurna Interactive, izdavač, također je promovisao Stray, ponudivši dvijema agencijama za spašavanje i udomljavanje mačaka kopije igre za izvlačenje i iznajmljujući kafić za mačke u Njujorku. Skloništa su samo u prvoj sedmici prikupila $7,000 od 550 donatora iz nekoliko zemalja svijeta. Iako streamanje igrice, odnosno prenos igrice uživo u dobrotvorne svrhe nije neka novost, odjek koji je napravila ova igra je više nego neobičan. North Shore Animal League America, koja svake godine spašava desetine hiljada životinja, rekla je da nije primijetila povećanje prometa od igre, ali su ipak primili više od $800 zahvaljujući jednom igraču. Carol Marquezano, direktorica digitalnog marketinga North Shore Animal League America, je izjavila.
Dakle, to je vrlo, vrlo uzbudljivo. Znate, kada ste u digitalnom prostoru, digitalnom prikupljanju sredstava, uvijek morate biti spremni prihvatiti se sljedeće nove stvari, a ovo je to jedna od njih.
Sretnom slučajnošću sklonište otvorilo profil na platformi Tiltify, koja neprofitnim organizacijama omogućuje primanje donacija iz video streamova u sedmici kada je igra pokrenuta. Jedna igračica se usmjerila donacije skloništu premašivši svoj početni cilj od $200. Oko 9 kampanja na Tiltify-u spominje igru Stray. Just Giving, koji također omogućuje dobrotvorne prenose uživo, rekao je da je identifikovao dvije kompanije sa igrom. Kompanija Annapurna je odbila otkriti podatke o prodaji ili preuzimanju igre koja je dostupna na PlayStationu i Steam platformi. Međutim, prema Steam monitoru SteamDB, Stray je bila igra broj 1 po kupovini u protekle dvije sedmice. 19. jula bila je četvrta najemitovanija igrica na Twitchu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
I Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja!